Helo a croeso i Cipolwg. Wthnos yma, da ni'n canolbwyntio ar un o'r operau mwyaf poblogaidd erioed, clasur gan Verdi, Rigoletto. Byddai'n cael cwiz trefio fel arfer ar y diwedd, felly croeso chi stopio'r podlediad i swatcho fyny cyn hynny, a mae fi a mam di gwylio cynhyrchiad ar YouTube eto, efo Pavarotti'n chwarae'r dig ac un gar fixel fel Rigoletto Fantastic o 1982. Mae'r opera wedi gosod y Mantua yr Eidal yn yr uned ganrif ar 15. Mae'r dig yn mynd ar ôl unrhyw fenyw sy'n cymryd i ffansi, a mae'n byw bywyd o amalrwydd a llygredigaeth. Dwi wedi gweld un fersiwn lle mae'r act cyntaf yn orgy mawr. O'n i'n falch o'n i heb di mynd i weld hwnna efo fy nain. Mae Rigoletto, jester y dig, yn gwneud hwyl am ben tada a gwir y menywod mae'r dig yn ceisio cael rhyw efo. Hwn di job wrth gwrs gwneud hwyl, ond mae o'n gas iawn ac i weld yn mwynhau poen pobl arall. Lot o siad yn ffroedio yn y dyn. Erbyn diwedd yr ac cyntaf maen nhw gyd i troi ni erbyn a di mentro cael rhyw fath o ddiel. Mae'r libretto gan Francesco Maria Piave. Ysgrifennodd Verdi mae Rigoletto o ddi opera ora, ac oedd o'n bleser i fi a mam cofr ar Zoom unwaith eto i drafod o.
Hi, Mamsi.
Ie, yeah, ti'n iawn?
Ie, yeah, iawn, diolch. Felly, ti di mwynhau wythnos yma, dwi'n siŵr, a bod ti'n caru Rigoletto.
O, dwi'n un o'r ffefrynna fi, so ni'n hapus iawn gwylio hwnna.
Y gwell na Diros yn Cavalier?
O ie, mae'n lot mwy beth dwi'n hoffi, ynddi.
Beth ti'n hoffi amdano?
Bob dim, ynddo, gymaint ti'n mwynhau, ynddo, music, mae'r arias yn brydferth, mae'r stori'n ddiddorol.
Mae'n sionc, ti'n ma'n just, ma just rasion, tydi?
Ynddi.
Ie, mae mor dda. Ie, faint weithiau ti wedi gweld o len ar y llwyfan?
O, sy'n methu cyfri ddeud y gwir.
Be, ti'n gweld o lot?
Do.
Dwi wedi gweld o lot ti o leia dwy waith.
O na, dwi wedi gweld o'n wyna hynna.
Dwi'n meddwl, ti'n cofio ni'n gweilio fo yn rhyl? Dwi'n cofio pwy oedd di rhoi hwnna ar?
Na'r Italian Opera Company.
O'n i'n really surprised am o'n i'n methu dath pam o'n i'n methu rhyw fath o battle am o'n i'n gweld ar y surtitles o'n deud Carry Out the Dead. O'n i'n meddwl, oh my gosh, beth dwi'n methu? Ond o'n bod i fod yn Carry Out, be oedd o?
Carry Out the Deed. Do ti'n flin, so ti'n trio gweithio allan, do ti'n methu hynna.
O'n i'n trio gweithio allan, ia, bod obviously dwi wedi'n really concentrated pan dwi'n gwylio rhywbeth yn y theatr, ac o'n i'n meddwl, beth dwi wedi methu bod lot o pobl di marw, o'n i'n swnio fel battle neu rhywbeth, ond oedd y surtitles yn wrong, oedd o'n doniol. Felly, dyn ni wedi gwylio Pavarotti yno yn yr 80au, y ffilm o'n nhw wedi wneud o fo, a chwarae teg, dwi'n mynd gweld sut o'ch gallu gael dig gwell na fo.
Na, oedd o'n berffaith. Larger than life math o beth.
Ia, a just fel llawn bywyd ac really charming yn tydi ynddo fo.
Yndi, o yndi.
A mae llais o yn just mor seductive.
Yndi, mae o'n berffaith yn yr rhan.
Dwi'n gwybod os dwi eisiau deud hynna, bod obviously Verdi di cyfansoddwr gorau opera fi ar y funud, ond dwi'n meddwl mae'n well na un gorau fi erioed, La Traviata.
O ie, yeah, well gyda'i hwn o lawer.
Bydd pam ti'n meddwl bod o pam sy'n well gen ti hwn?
Dwi'n meddwl, bariton, mae yna lot i'r bariton yn oes fod i'r prif destyn. So dyna llais dwi'n hoffi, well na tenor yn neud y gwir.
Dwi'n meddwl y problem ydy mae Gilda, o'n i'n actually'n hoffi well yn y ffilm na dwi wedi hoffi hi ar y llwyfan, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod pam, o'n i'n mwy sori ddi rhywsut. Ond dwi'n just meddwl, dwi ddim yn rhan realistic o gwbl. Dwi'n just really just fel, mae'n reit one-dimensional tydi fel person.
Wel, hang on, beth ti'n meddwl o'r berthynas rhwng Rigoletto a Gilda?
O ti'n meddwl fod rhywbeth dipyn yn rhyfedd amdano?
Wel, be dwi'n feddwl, wel, be dwi'n sylwi, ti'n bod, mae'n amlwg yn caru ymham i, wedyn di colli'r fam, so mae'n cadw Gilda fel specimen, mae'n cadw hi yn y tŷ, dim gadael i fynd allan, hi ydi fywyd o. So, mae'n ffordd, di hynna ddim yn naturiol, achdi, so di hi'n di cael ei magu'n mewn ffordd naturiol.
Na.
Mae'n gyfrinach tydi oedd wrth pawb.
Ie, yeah, dwi'n gweld beth i'n meddwl. Ie, yeah, actually, does that ddim sôn, heb i'n meddwl amdano, does that ddim sôn, tywod, yn yr scene tend yna, lle, ac obviously mae, tywod, pawb arall sy'n gweld hwnna, gyd o'r byd yn yr chorus yna o courtiers, yeah. Nhw'n meddwl bod hi'n cariad o. Does that ddim byd ffaflu yn hwnna, ma, ac does that ddim byd amdan plans i'r dyfodol neu priodi, cael priodas daidd i'n am byd, na.
O wedi, mae di gweld yr dyn hardd yma. A tydi fel dew mewn ffordd iddi hi.
Ie, yeah, dwi'n gweld beth ti'n meddwl, felly ydych chi'n gallu gweld, ond mae'n neud mwy o sens. Ro'n i'n meddwl i fy hun, wel, mae'n just, ti'n gwybod, y ffaith bod o'n cipio hi, beth sy'n ti'n gwybod, mae'n, wel, mae'n rapio, well, siwr, dy, tydi?
Wel, yn deud, mae o'n just predator, tydi?
Ie, ie, felly, a wedyn, o, di mae dal yn cario ag yn rhoi bywyd hi iddo fo. O'n i'n meddwl, oh, come on, mae hyn yn ridiculous, ond...
Ie, yeah, mae'n... Mae'n hogan ifanc, sgen i ddim profiad o gwbl. So, dyna, fel mae'r anfel yn y Tempest, mod, oh, brave new world that has such creatures in it.
Ie, yeah, dwi'n gweld beth ti'n meddwl, ie, yeah, actually, awr ach mae'n just hollol diniwed, ond heb di cael unrhyw fath o profiad yn y byd, oh gosh.
Mae mor ddiddorol a mor brydwerth yn gwrando ar.
Oh, Andy Maya, dwi'n just gwrando arno fo'n non-stop ar y funud rwan. Ie, yeah, Maya. Yeah. Oh, wel, dyna neis. Da ni wedi cael wythnos da. Un o'r ei gorau, dwi'n meddwl, da ni wedi gwylio.
Ie. Yeah.
Yn Zoom.
Ie. Yeah.
Yn lockdown. Felly, iawn, yeah, okay, well, ta'n rwan, babes.
Ta'n rwan.
Ta'n.
Rwan i brif gyfweliad ni efo dyn sy'n rili gwybod be mi o fel i weithio yn Llys y Brenin, Geraint Talfan Davies. Oedd yn cadeirydd i WNO o 2000 tan 2003 a wedyn eto am ddeng mlynedd tan 2016.
Geraint Talfan Davies, diolch yn fawr iawn am gyfweliad bore yma, bore dyddiau. Mae'n dydd eitha... Wel, diolch yn edrych yn neis iawn tell yn fawr mae'n hard dydd. Lle da chi?
Mi ddeitha'r hael nôl fori. Mae'n fori mynd i fod yn fynd i gerig.
O, dwi'n gobeithio, dwi'n mynd i fod fyny Gogledd Cymru i Abergele lle mae mam a'r teulu ers dechrau mis Mawrth. Felly, dwi'n rili edrych mai, dwi'n mynd fyny wythnos yma, felly, jyst am wythnos i weld nhw eto.
Mae'r haen wedi bod yn bwysig iawn i godi colonnau bobl.
Yn do.
Yr cyfyngiadau yma.
Mae'r haid mi ofyn, dwi'n gofyn pawb dwi'n neud cyfweliad efo dyddi yma. Sut ydych chi wedi ffindio bo hyd yn hyn?
Wel, ar y cychwyn, yn wedi gan mis Ebrill, mis Mai, pan oedd y tywydd mor fendigedig, mi oedd hi'n weddol hawdd. Dwi'n credu bod mae wedi bod yn fwy anodd dros wythnosau diwetha, ac mae rhaid fi gyfadde bod meddwl fod hwn yn ei bara dros y gaeaf, ac mewn i'r blwyddyn nesaf, ddim yn codi'n nghalon ni yn bendant. Ond, dyn ni wedi bod yn cadw cysylltiad gyda ffrindiau ac wneud rhywfaint o fusnes trwy ddefnyddio Zoom, a dwi'n ffeindio, mae wedi bod yn effeithiol dros ben, i fod yn onest. Dwi ddim yn credu bod e'n mynd i wneud i ffwrdd gyda cyfarfodydd go iawn, ond cyfarfodydd rŵtîn, dwi'n credu bod mae'n ddigon da.
Nes i ddechrau wneud chydig o online dates ar dechrau'r pandemig, a jyst fel rhywbeth i wneud. Ac nes i syrthio mewn cariad, ond mi wedi symud fewn rŵan.
Ie, yeah. Dwi'n credu bod hwnna mae'n ei ddigwydd i fi.
Chi'n byth yn gwybod? Felly, o safbwynt bob peth nathwch chi'n gwneud ac ydych chi'n gwneud rŵan efo WNO, felly oeddech chi'n cadeirydd efo nhw o 2000 i 2003 a wedyn eto 2006 i 2016?
Ie, yeah, na fe. Dwi wedi cam i nôl, dwi'n gyntedd i chi gynted i chi orffen ar fod, dwi'n credu fod yn bwysig iawn o bobl yn camu nôl ac ddim hongen o gwmpas.
Digon teg.
Sy'n byd gwaith na cyn gadyryddion yn hongen o gwmpas.
Ydy o dipyn fel os mae rhywun yn sefyll dros chi tra ddech chi'n trio coginio, a mae rhywun yn fel sefyll dros chi'n deud na, ddech chi'n mynd chopio'r nionod iawn.
Dwi ddim yn bydd iawn. Ond dwi wedi bod yn lwcus oherwydd mae yna bethau newydd wedi codi bob tro. Mi es i gydeirio WNO yn syth wedi gadael y BBC. Felly, oedd dim pwynt edrych nôl ar y BBC, ond edrych ymlaen at beth oedd i'n wneud yn WNO. Ac dwi wrth i nawr y prosiect mawr ysgen i ar hyn o bryd yw gweld a os modd datblygu casau'r cyfartha yn Merthyr i fod yn gynolfan i dreftadaeth diwydiannol. Mae'r castell, hen castell, y Crosses, ac mae'r castell ddim yn stad da ar y funud, ond mae'r potensial na yn anferth, felly mae'n y consultants yn edrych ar y posibiliadau ar y funud, a ni'n gobeithio cyhoeddi adroddiad sy'n ni'n gweud ym mis Medi, mis nesa.
Ie, yeah, mae'n ffantastig. Dwi'n ffond iawn o Ferthyr. O'n i'n gweithio yn Aberdâr i'r papur fan am chydig o amser, ac o'n i'n dros yn Merthyr eitha lot. Ond tro dwi'n ffonio yna oedd mis Medi dwytha yn gwylio Don Giovanni. Nath o chi weld o?
Na, nes i ddim. Welis i ddim o'r performiad yn ni yn Amfforis.
Oedd o'n ffantastig, oedd o'n eitha bach, cas bach eitha ifanc, ac yn y soar wrth gwrs, ac o'n nhw'n gwneud o gyd yn Gymraeg, ac oedd o'n tro cyntaf i weld opera yn Gymraeg.
Mae'r opera yna a'r raddfa llai yn gallu bod yn effeithiol iawn, a mae'n ffordd o fynd ag opera i'r gymuned, ledled Cymru. Ac wedi gwneud gwaith da dros y blynyddoedd yn ei o beth. Ond mae angen, os ydychwch chi ar trebach fel Merthyr, does na ddim auditorium sylweddol yn Merthyr. Hen Gapel yw theatr Soa, a mae na auditorium bach iawn yn hyn neu ar y dre yn Merthyr. Mae hynny'n byty. Mae Merthyr yn dre pwysig iawn yn hanes Cymru, ac dwi'n credu mi allai'r datblygiad yn un sôn am, mi allai fe wedd newid y dre yn dwi'n gobeithio.
O ie, mae'n siŵr. Dwi'n gallu gweld yn iawn, wrach mewn chydig o flynyddoedd, bys ni'n gallu mynd fyny i weld rhywbeth o operau neu theatr stwff yn y castell felly.
Wel, mae yna fannau godidog i wneud pethau yn yr awyr agored. Dwi'n gwybod mae'r tywydd ddim bob tro yn addas i waith fel ni, ond o bryd i'w gilydd mae perfformio yn yr awyr agored yn gallu bod yn effeithiol iawn.
Wendy, mae'n anodd yn tydi, mae'n anoddach. Oeddech chi trao chi efo WNO, oedd chi wedi gwneud beth rei o'r perfformiad am wyneb?
Well, dwi'n cofio yn ôl pan y gorwyd gynolfan y Millennium yn Gaerdydd. Mi oedd y rhai perfformiadau yn yr Oval Basin tu allan i'r adeilad. Ond mae WNO wedi bod yn weithgar iawn ac yn arbrofol iawn, dwi'n credu. Yn cymryd operau allan i'r gymdeithas. A ni wedi gweithio gyda bobl ifanc. Ac mae'n rhaid i dweud, mae'n ganmol mawr i'r gwaith maen nhw wedi wneud. A dwi'n cofio wrth gwrs, mi wnaethon nhw un o'r perfformiadau yna i bobl ifanc i Covent Garden, ac oedd hwnna'n llwyddiant ysgubol.
O felly, mae'n siŵr bod o safbwynt rhywun fel fi sy'n just dod ac di mwynhau gweld stwff WNO ers o'n i'n eitha bach. Mae'n mor wahanol wrth gwrs i roi o araf, a dwi efo ddiddordeb mawr yn clywed dipyn amdan yr gwleidyddiaeth tu ôl, bod ar y bwrdd, a faint ymlaen llaw ydych chi'n gweithio?
Job y bwrdd yw gosod strategaeth eang, tymor hir, nid tymor byr, ac wrth gwrs mae'n rhaid i'r bwrdd edrych yn ofalus ar sut mae'r arian yn cael ei wario.
A mae hwnna rhywbeth sy'n digwydd lot, mae dwi'n teimlo bod opera o dan y spotlight lot o safbwynt faint o bres, faint o arian, sydd felly...
Mae opera yn gyfrwng eitha drud. Mae rhai yn rhan eraill o'r celfyddydau yn gallu bod yn gefn genis a faint o arian sy'n mynd i'n yr peth. Ond dyna pam, er bod opera yn costio gryn dipyn, dyna pam dwi'n credu mae'n bwysig bod unrhyw gwmni opera yn anelu at gynulleidfa eang. Felly mae rhaid i chi edrych ar beth mae'r cwmni yn wneud, nid yn unig y prif operau ar y prif lwyfannau, fel yng Nghymolfan y Millennium, ond edrych ar y cyngherddau mae'r gyddorfa yn wneud, neu'r cyngherddau mae'r chorus yn wneud, neu'r gwaith mae'r cwmni yn wneud gyda bobl ifanc. Felly mae ystod gwaith gweithgaredd cwmni opera y dyddiau yma yn llawer mwy llydan, dwi'n credu, na mae bobl yn aml yn meddwl.
Ie, a felly, oedd hwnna'n rhywbeth o chi'n... Oedd hwnna'n rhywbeth sydd wedi gwella? Ydy pobl yn mwy gyfarwydd efo'r gwaith arall ma?
Oeddi, dwi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi newid yn pob cwmni opera sydd ni wedi gweud dros yr... Wel, yn sicr... Falle 20 neu 10 neu'r 20 diwetha. Y draffaeth yn aml, mae gan bobl rhywbeth o olwg ar opera sydd yn hen ffasiwn a sydd ddim erbyn hyn yn berthnasol i reality bywyd cwmni opera dyddi yma. Dwi'n dal i syni. Dwi'n cael rhai bobl yn gweud, awys angen gwisgo'n special i fynd i'r opera. Na, gos. Ond mae'r hen syniad yma o gwisgo Dicky Bow i fynd i'r opera. Wel, mae dyddiau hynny wedi mynd dro yn ôl. Mae yna gynrychiadau sydd yn aros yn y meddwl. Dwi'n cofio'r perfformiad Jeffa. Nid yn ganolfan yn y Millennium, ond yn yr hen New Theatre, yn ôl dechrau pryd oedd hi, yn y 90au, dwi'n credu. Mark Padmore yn chwarae ran Jeffa. Oedd hwnna yn odido. A wrth gwrs, mis y neb yn gallu anghofio Bryn Terfel yn Meistersinger. Oedd yn arbennig ar yna un o'r uchel bwyntiau. O wedyn, yn y blynyddoedd diwethaf, yn 2016, perfformio'r un parenthesis. Opera newydd wedi selio ar waith a'r waith David Jones. O'n i'n teimlo'n agos iawn at yr cynhyrchiad hynny, oherwydd oedd David Jones, awdur yn parenthesis, yn ffrind mawr o Grenhard. Felly o'n i'n teimlo rhyw fath o deimlad personol iawn tuag at yr cynhyrchiad hynny. Ond mi oedd hi'n cynhyrchiad bendigedig, o'n i'n meddwl, mae'n effeithiol iawn. Ac oedd hwnna yn un arall, perfformio ni yma yng Nghaerdydd ac yn Covent Garden hefyd.
O, oh, waw. Bysa chi'n hoffi gweld mwy o stwff Cymraeg ag cynhyrchiadau o gwaith newydd yn dod i'r llwyfan?
Wel, mae unrhyw gwmni opera yn goffod taro rhyw fath o balans rhwng yr hen ffefrynnau. A hen ffefrynnau, gwaith sydd falle yn llai poblogaidd, a wedyn... wedyn cyfansoddiadau newydd, operau newydd. Dwi yn credu bod mae'n ddyletswydd ar unrhyw gwmni yn y celfyddydau, dwi'n credu, i hybu gwaith newydd. Allwn ni ddim dibynnu yn gyfan gwbl ar y gorffennol.
Ydy agwedd pobl di newid i'r celfyddau, i opera, ers y pandemig, ydych chi'n meddwl?
Wel, anodd gwybod, oherwydd byddwn ni ddim yn gwybod tan i'r pandemig mod drosodd. Ond yn sicr, mae'n syni fi faint o bobl sydd wedi closio at rhai pethau yn y celfyddydau trwy gyfrwng Zoom ac ati. Os ydychwch chi er enghraifft ar gwyl y gellu, os ewn ni i cyfeiddiad y llenyddiaeth, ydychwch chi ar gwyl y gellu, mi oedd gynulleidfa ar Zoom i nifer o'r reithiau a'r sgyrsiau yn gwyl y gellu, mi oedd y gynulleidfa yn deg gwaith mwy na'r bobl oedd yn mynd i'r gellu i weld yr wyl arferol. Felly, mi oedd yn gynulleidfa byd eang i hynna. A dwi'n gwybod bod nifer o'r WNO a nifer o gwmni opera eraill wedi bod yn ceisio rhoi peth gwaith ar y we sydd yn mynd i mestyn y gynulleidfa. Ac dwi'n gobeithio yn sgil sgil y pandemig yma, efallai fydd modd i gwmnïau opera gwneud mwy o waith ar-lein nag dyn ni wedi gwneud.
O'n i'n gobeithio bys yna rhyw fath o Eisteddfod ar-lein, a dwi'n gwybod mae'n fod wedi bod dipyn o waith fel hynna ar Radio Cymru ac yn y blaen, ac mae yna stwff ar gael, ond wrth gwrs bys hwnna wythnos yma, wrth gwrs, felly dwi'n siŵr bys chi wedi bod ar y maes hefyd.
Wel, ie, yeah, bob mis aws o'n i'n mynd i'r Eisteddfod ac yn mynd i nifedd o ddyrithiad yn public ymdeithasau yn aml. A mae nifer o'r pethau yna, wrth gwrs, ar y we wrth gwrs yma. Felly, dyna ni wedi colli mas yn gyfan gwbl.
Ond dwi'n cweud rhyw fath ar Eisteddfod yna yn sylwi ar pwy sy'n neud be ac sylwi ar y gosb.
A dwi'n chi'n colli crwydro'r maes. A siarad ar ai bobl ych chi'n cwrdd unwaith y flwyddyn.
Ie, union, ie. O'n i'n brysig iawn wneud lot o gomedi a drama llynedd, ac oedd yn mor neis fod fyny yn Llanrwys, wrth gwrs. Ond ie, dwi'n meddwl, os da chi'n rhan o'r celfydda, mae o'n, dwi'n gwybod, mae o'n lot o anxiety, dwi'n meddwl, yn dwys o safbwynt beth sy'n wedi digwydd nesaf, pryd fi.
Mae'n sefyllfa anodd tu hwnt i'r celfyddydau, achos un o'r pethau bwysicau gyda'r celfyddydau yw creu cynulleidfa a dod â cynulleidfa at ei gilydd. Y teimlad na bod chi mewn neuad neu auditorium a fyddwch chi yno gyda'ch gilydd yn rhannu yr un profiad ac yn cael yn aml yr un math o fwynhad. A mae'r gymeradwyaeth ag ati, mae'na berthynas rhwng y perfformwyr a'r cynulleidfa sydd ddim yn bosib ail-greu ar Zoom. A felly, dwi yn becsol wedi mynd i gymryd amser hir iawn i ddod nôl i'r sefyllfa hynny.
Bendant. Felly, be ydych chi'n meddwl o safbwynt pobl sy'n gwrando ar y podlediad yma? Be fydd pobl gwneud i iddsoddi i helpu'r byd yma sydd fel chi'n deud, mae pethau yn ansicr iawn yn mynd fewn i'r dyfodol i ddim jyst i opera, ond i'r
celfyddydau. Yr un peth sy'n dweud, mae lot o'r cyrff celfyddydol yn elwa o chelioni ffrindiau ac bobl sydd yn mynychu'r perfformiadau gati. Mae pob cwmni yn mynd wrth i godi arian o ddiwrth i unigolion. A mae bobl yn hael iawn. Fysa ni wedi gobeithio, fysa rhai o bobl hynny yn dal at ei helioni hyd yn oed yn ystod y cyfnod am mi. A mae yna digon o dystiolaeth fod yna nifer fawr iawn yn gwneud. Felly, gorau pwy fwyaf, gallwn ni wneud hynny i gadw'r cwmnïau yma i fynd ac i wneud siŵr fod nhw'n paratoi i dod nôl at ei gwaith yn ei llawn gogoniant yn y dyfodol.
Ie, yeah, of course.
Ond heb fod yn or-optimist yn un o'r pethau, mae sector celfyddydol yn un hynod o ddifaisgar. Ac mae gan y sector, mae gan unigolion a chymniau dawn anhygoel i oroesi ambell waith, jyst wrth blaen i bysedd felly. Ond mae yna angerdd, dwi'n credu, yng nghalon pawb yn y sector hynny, sydd yn benderfynol o'r oesi. A dwi'n sicr, mi newn nhw hyd yn oed dros y clefyd yma.
Croes i bysedd. Dwi'n hoffi gofyn pawb, beth ydych chi wedi bod yn mwynhau dros y misoedd diwethaf yma?
Wel, mae Netflix wedi bod yn hynod ddiddorol. Dwi'n cofio haf yma, yn gynt y haf yma, mi oedd nifer o offrenwyr WNO yn chwarae yn gwyl fach gyddorol Penarth arweinydd gyddorfa WNO. Ac mae'n nifer o gyngherddau diddorol diddorol fel ni. Yn sicr dwi wedi'n gwrando lot ar, lot ar Netflix. Hefyd gweld ambell i performiad theatr hefyd o Lundain.
Beth ydych chi'n bwyntio? Beth ydych chi'n mwynhau?
Wel, ar Netflix, wrth gwrs, dwi wedi bod yn gwrando ar edrych ar gyfres newydd Perry Mason. Lle mae'r prif ran Perry Mason gael ei chwarae gan Matthew Rhys, actor o Gaerdydd yma. Oedd yn byw jyst o'n y cornel ac yn ysgol gyda un o'n meibion. Erbyn hyn, mae e'n dipyn o seren yn America, ac mae'r gyfres Perry Mason wedi bod yn arbennig o dda. Mae'n berfformiad gwych gan Matthew Rhys. Mae hwnna wedi bod yn werth gweld, dwi'n credu. Mae'n neis gweld perfformiad o Gymru yn yn llwyddo yn hynny o beth.
Fab, oce, okay. Yna i wneud rhywbeth hwnna. Problem ydy, mae'n gymaint o stwff ar Netflix. Mae'n meddwl bod dwi'n hoffi lot o fel romantic comedies, rubbish, dwi'n gwybod pam. Felly dwi ddim yn recommendio stwff da fel hynna i fi, rhywun aml. Dwi'n teimlo fel dylai fi jyst rhoi dogfenna ar dros nos.
Yeah, yeah.
A gadael nhw rhedeg tra dwi'n brysur yn coginio neu rhywbeth. Felly mae'n dechrau meddwl bod dwi'n person mwy highbrow na mae'r Netflix yn meddwl bod fi.
Beth arall efi, mae hyn roi pandemig mewn rhoi mwy amser i ddarllen. Mae hwnnw wedi bod yn fuddiol iawn.
Gallu canolbwyntio, dwi wedi ffeindio mae concentration fi wedi hollol mynd. Felly dwi'n methu darllen yn dda iawn.
Wel, dwi'n ceisio darllen i ryw fath o bwrpas. Mae'n bwysig iawn mewn dan yr amgylchiadau yma, bod chi'n creu ryw fath o ffocws. Felly dwi wedi bod yn ceisio ysgrifennu colon yn weddol gyson i'r Western Mail. Os ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth fel ni, mae yna dipyn o ddarllen i wneud cyn mynd ati i ysgrifennu. Felly mae hwnna'n gallu llanw gwirnol, ond mae yn bwysig bod hwnna'n rhoi rhyw fath o ffocws i rhywun yn hytrach na teimlo fod rhywun just yn sigur.
Ie, bendant. Wel, diolch yn fawr iawn, Geraint. Mae wedi bod yn bleser mawr siarad efo chi. Gobeithio gweld chi yn y byd iawn un diwrnod.
Wel, gobeithio gweld, ie, nôl yng Nghanolfan y Millennium. Ac nôl cael clywed y coros a clywed y gyda'r a clywed yr holl gantorion Benigeris gyda ni ar y wlad yma.
Ie, of course.
Mae'n drist iawn gofyn gwneud heb y pethau. Mae'n gyfnod anodd iawn, ond dwi'n gobeithio'r nefod. Byddai ddim yn para'n rhy hir.
O, a fi na. Felly, os na unrhyw fel Desert Island Disc fath o gan opera aria neu darn o gerddorfa, dych chi eisiau clywed ar diwedd y podlediad?
Wel, jyw. Mi allai ni wneud rhestr o bethau efo ni, ond fysyn ni'n sicr am glywed rhywbeth gan corws WNO. Un o'r pethau dwi'n chwarae yn gyson fan hyn, yw fath o Jetha gyda Mark Padmore ag ati. Mae'r gerddoriaeth yna yn hynod, dwi'n credu. Sicr yn un o'n ffurfynau i beth yna.
O, oh, ffantastig. Wel, ie, nwn i rhoi hwnna ar gobeithio. Felly, diolch o fawr iawn i chdi, Geraint.
Pleser. Gobeithio o welwn i chi nesaf yn ganol fan y Millennium.
Ie, yeah, bendant. O, oh, wel, hwyl am rest o'r dydd. Diolch o fawr iawn. Mwynhewch yr hael pan mae'n dod allan fory.
Yn sicr mi nai. Hwyl am.
Hwyl am, ta-da.
Hwyl am.
And pours into my breast.
ag iaf edrych chi darllen colofn Geraint yn y Western Mail a dilyn o ar y cyfryngau cymdeithasol i ffindio allan mwy am ei waith ymlaeth celfyddyda Cymru. Rwan, ein quiz trivia efo dramaturg WNO, Elin Jones.
La donna in opine, qual più mal vento, muta d'acceto e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto in riso e menzogna.
So cwestiwn un, ymha dre gath rigol eto i premierio ar Fawrth yr 11fed 1811. Tri opsiwn i chdi, Milan, Venice neu Rhufain.
Dwi'n meddwl Wikipedia yn ffrind fi rwan. Venice?
Da iawn, gath rigol eto i premierio gynta yn La Fenice yn Venice. A mae Fenice yn golygu Phoenix yn Eidaleg, a mae'r theatr actually wedi llosgi lawr ddeir gwaith. Mae o un o hoff theatres fi, jyst cys bod efo yr hanes rydw i diddorol yn yr ili, a mae lot o hoff gyfansoddwyr fi, mae gweithio nhw wedi cael eu premier yna, fatha Rossini a Verdi.
Oh, dwi'n nhw wedi bod, o dwi eisiau mynd yma.
Oh, na, mae o'n rili, rili tlws, ti'n bod. A digwydd bod, bim di gweld sioe yna, nes i fynd am fatha tŵr o'r adeilad, ac oedden nhw'n bildio set La Bohème ar gyfer y noson yna, ac oedden nhw'n edrych yn amazing. Na, mae hwnnw definitely yn yr ei gorau fi de.
Oh, neis. Ac y ffaith bod o'n llosgu lawr gymaint o weithiau.
Ie. Na, mae o, mae hanes rili difyr, a maen nhw fel Walia, Olynia, Maria Callas, a stwff, ti'n bod mewn le rili, rili iconic.
Oh, wow.
Reit, cwestiwn llenyddiaeth i chi wan, cys fo chi wedi dweud, mae dyna fo chi eisiau ddeitha. So, cwestiwn ddau ydy, mae'r opera yn seiliedig ar y ddrama Le Rois a Mous, pwy'n at sgwennu hi? Di angen opsiwn?
Dwi'n gwybod hyn, na, dwi'n gwybod hyn. Victor Hugo.
Da iawn, perffaith. Cwestiwn tri felly. Titl greiddiol yr opera oedd La Maledizione. Be mae hynny'n olygu? Y joc, y felldith, neu y jester?
Dwi'n mynd siwr, actually. Dwi'n mynd i fynd am y joc.
Y felldith, oedd o. Mae o herwydd yn dechrau'r opera, mae Monterone yn dod i mewn i'r ddawns neu bynnag maen nhw'n gael ar y dechrau ac yn diawlio'r dig ar y goleto, cys maen nhw wedi dwy'n merch fo, a dim neu o'n rhoi'r curse anu nhw. A wedyn dyna be oedd y stori greiddiol i fod yn sort of based ar, ond oherwydd y senses, cys oedd nhw'n wyllt yn yr idel ar y pryd, o rhaid nhw newid teitl'r opera dwy waith, dwi'n meddwl, newid y Brenin yn ddig, a newid y lleoliad o Ffrainc i Mantua, fel bod o ddim yn reflectio beth oedd yn mynd ymlaen yn y byd go iawn ar y pryd.
A, diddorol, ie, ond maen nhw, obviously, o'n nhw'n lot mwy, o'n nhw'n sort of poeni am o'n swnio gormod fel
bywyd. Ie, ie. Na, yn union. Wedi pan mae gen ti fatha tyluoedd brenhinol a stwff in the mix, ti'n eisiau rhywun gysylltio efo sefyllfa oedd yn mynd ymlaen at the time, ond di pobl yn poeni gymaint am ymwela fi mwy na.
Na, lwcus.
Ie. Iawn, cwestiwn WNO i chdi fan. So, pryd nath Opera Cenedlaethol Cymru perfformio'r Rigoletto am y tro cyntaf? Tri opsiwn i chdi.
Okay, na, ti'n gallu gweld Owen a beth dwi'n meddwl clyw o gwbl, okay.
So, 1952. 1979 neu 2002?
Wel, dwi'n mynd i ama oedd o'n eitha gynnar a mae mor boblogaeth. Dwi'n meddwl 1952?
Da iawn, 1952 oedd o. Oedd o'r deddegfed opera i ni adio i repertoire ni. A mae'r cwmni wedi mynd â 4 cynhyrchiad gwahanol ar daith ar draws Cymru a Lloegr ers hynny. So bach o, dwi'n mewn ffefryn i lot o bobl, ond mewn eitha ffefryn i'r cwmni hefyd, dwi'n meddwl.
Mae'n un o'r fel, dwi'n siw bod o'n yr top 10 o opera.
Oh, definitely, swn i'n meddwl bod o. A mae o'n un reina, ti'n bod, mae'n gymaint o tiwn i sot na byddus y pethau yna fo. Hynna, os ti pobl i'm yn gwybod bod nhw'n licio opera neu bod nhw wedi clywed opera, os ti'n rhywun jyst yn dechrau canu Ladonai Mobile, mae pawb fydda, oh yeah, obviously, fel, na, classic. Reit, cwestiwn 5, lli?
Okay.
Yn cynhyrchiad diweddara WNO o'r Rigoletto, pa ffigwr gwleidyddol gafodd ei bortreadu fel y dig? So, tri opsiwn i chdi. David Cameron, JFK neu George Bush?
Ah, dwi'n cofio amdan hyn, a bod o'n i'n gutted, nes i ddim mynd i weld o, a dwi'n cofio oedd o'n yr White House yn doedd, felly dwi'n meddwl
yeah.
JFK oedd o?
Da iawn. So, cynhyrchiad 2002, James MacDonald oedd o, a fel nes i ddweud, oedd i lleoli yn y White House yn y 60au, a gatho i ysbrydoli gan lyfr gan Seymour Hersh yr enw The Dark Side of Camelot. So, siarad lot am sut mae pobl yn iwsio charisma nhw i gael pŵar a stwff, ti'n bod, wel, efo JFK mewn cwestiwn. So, mewn ffordd, pam ddoth o allan, wel, pam ddoth o'n i performio gyntaf yn 2002, obviously oedd o'n relevant, cys mae'n a lot o bobl mewn pŵar yn bod abusio status nhw a stwff i gael gwneud pethau fysa pobl gyffredin ddim yn. Ond mae'r ffaith bod ni wedi gwneud eto llynydd oedd o mwy pertinent rhywsyd oedd.
Oh, we have got to roll me too up for peth.
Yeah, na, yn union. Yn union. A dwi'n cofio, mae gennym ni fatha magazine i supporters ni hefyd, a wedyn usually dwi'n sgwennu fel bluffers guide bach i hwnna i ddeud wrth bobl, os da chi'n gweld yr opera o blaen a heb cael chance i ddod i sgwrs cyn perfformiad neu beth, yw sort of bach o background a stwff. A dwi'n meddwl nes i sgwennu yn hwnnw beth fatha, yr unig ffordd o wneud hwn mwy relevant, fatha roi y dig mewn wig melyn neu beth. Ac ffordd Elin wedi'n ei wneud hwnna yn y magazine, ond fatha,
Oh, sorry, fantastic. I'm quite a take it to. Yeah, no, I'm weird today.
Indeed. A mae really, ti'n bod, mae'n cool i fi a pwysig, dwi'n meddwl, i bobl sylwi, ti'n bod, er bod y storys mae yn really, really hen, ti'n bod, y ffaith bod opera fel y digol eto dal yn gallu cael ei lwyfannu mewn ffordd sy'n relevant i ni heddiw, ti'n bod, yn dangos mor pwysig ydi opera rydyn ni.
Wel ie, ond mae'n sefydlu, mae'r stori yn digwydd yn yr fel 1520s neu rhywbeth, ti'n dwi'n meddwl o'n i'n dangos. Ond mae'r ffaith bod, ti'n bod, Duke yn just cerdded ffwrdd, ddim care yn y byd, just ddim yn dall pan mor agos i farwolaeth oedd o, a nath, ti'n gwybod,
a ddim yn poeni o gwbl, ti'n gwybod, yr effaith mae wedi gael ar bobl eraill chwaith, de, fatha, dyna di, mae o sort of yr ultimate, fatha, portrayal o rwy'n sy'n privileged, ydy, bod o ddim yn meddwl, dwi'n fain, so, much, fatha, ddim yn meddwl fel nes di ddeud, bod Gilda di sacrifice o hyn ar ei gyfer o stwff.
Oh, Gilda, di o, ddim Gilda.
Dwi'n meddwl mae Gilda di o. Ti'n meddwl beth, mae gen i bach o head start fy hyn o ddweud, cos pan dwi'n gwrando ni nhw, a chlywed pobl yn canu'r enw yno gymaint, mi oedd jyst yn sicio yn pen fi wedyn. Do'n i ddim peth efo Cenar Entel ag un Rossini, cos pan ti'n sbio nhw, mae'n edrych yn sort of hir, a ti'n meddwl, okay, mae fod fatha Cinderella, ond mae yna un sîn pan mae fatha Ugly Sisters sy'n canu enw hi eto, ac eto, okay, iawn.
Oh, mae'n handi, of course. Okay, well, diolch chi, dwi'n meddwl hwnna ddim wedi bod yn meddwl.
Ddim props. Mae gen i un bonus bach, actually, ond mae hwn bach yn tricky, os yma, mae'n dibynnu os ti'n licio video games neu ddim.
Wow, well, beth ti'n meddwl, Elin?
Wel, ella.
Na. O'n i efo'r really hoffi Super Mario.
Okay. Wel, bonus question fysys yma, ydy pa video game sy'n cynnwys aria enwog y dig, sef La Donna e Mobile? Need for Speed, Mario Kart, neu Grand Theft Auto?
Oh, wow! Dwi'n meddwl sy'n wedi clywed o'r Mario Kart, felly dwi'n meddwl o'n hwnna. dwi'n mynd i fynd am y cyntaf, bod dwi wedi chwarae Grand Theft Auto, a dwi'n just methu dychmygu hwnna.
Grand Theft Auto ydy, actually?
No way, really?
Yeah.
Felly tra mae pobl yn fel mowio pobl drosodd, crash your car.
Yeah. Wel, mae'n kind of mynd o'r thema hefyd ydy, cys yn Grand Theft Auto, ti'n just neud be bynnag ti isio. A wedyn, ti'n bod, gan bod ni wedi siarad am y dig yn just neud be bynnag, ti'n bod, mae'n os yn mynd efo'r thema, dwi'n meddwl, ydy.
Oh, independent. Oh, fab. Oh, really diddorol hwnna.
So, oh. Felly, rand allan am ddod o'n ei mobil o'r tresa, ti'n chael o GTA, felly.
Yeah. Oh, wel, diolch yn fawr iawn i ti, Elin.
Dim problem.
Na, wel, ti eto,
sasa. Ie, wir.
Okay.
Ta-da. Ta-da.
Diolch gymaint i Elin Jones, Geraint Talfan Davies a fy mam Gwyneth am ddod ar heddiw. Rwan, ffafri ofyn, da ni'n cario allan arolwg i ffindio allan mwy amdano chi, be dych chi'n hoffi amdan cipolwg a be dych chi isio clywed yn y cyfres nesaf ni. Dylai fod dim ond cymryd 5 munud, mae yna link i'r arolwg ar dudalen cipolwg os dych chi'n edrych ar wefan WNO. A dyna ni am rwan. Joiniwch fi penod nesaf i siarad amdan Janáček, Cunning Little Vixen a cofr aelod o'r corws a'i merch oedd yn rhan o berfformiad diwetha opera Janáček. Cofiwch ddanysgrifio a gadewch adolygiad os dach eisiau. Tan tro nesaf!